Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Co nám nadělil český i světový sport pod stromeček a neb události roku 2021? Sice s visačkou z loňského roku, ale přesto se letos alespoň vůbec konaly letní olympijské hry v Tokiu i fotbalové euro. Byla letošní olympiáda skutečným svátkem sportu nebo měla naopak velkou konkurenci? Bylo to právě zmiňované fotbalové euro, hokejový šampionát nebo běžecký závod s patinou světového rekordu, na kterou sportovní událost v letošním roce budou fanoušci, nejen ti čeští, nejvíce vzpomínat a které naopak zaslouženě patří do hluby neminulosti? Na to se podíváme v dnešní slavnostní den v našem nejslavnostnějším složení, tedy u štědrovečerního stolu nahrávacího s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Adventním beránkem Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví zlaté prasátko Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna. Téma. Téma.
Začněme trochu jinak a napřed se zeptám, na co jste se v letošním roce nejvíc těšili vlastně, Vojto Jírovče?
Já jsem se nejvíc těšil na olympiádu.
A?
Přemýšlím, že jsem byl zklamán nebo nebyl zklamán. Asi nebyl zklamán, si myslím.
Co nakonec přivážilo v ten prospěch nesklamání?
No, to je otázka. Ale tak asi jsem to čekal horší, než to v skutečnosti bylo.
Tak se dá zhodnotit celý rok, tak to je nádherný. Vojto Ondráčku.
Mně to byla také olympiáda, já bych spíš takhle odpověděl na otázku, čeho jsem se letos nejvíc ve světovém sportu bál. Bohužel, myslím, že to skončilo tak, jak jsem čekal. Řešili se sportovní výsledky a neřešili se ty dopady v podstatě na toho organizátora, na vlastně Japonce a Tokio a vlastně to, co to přinášelo, ta olympiáda, všechno okolo. Opravdu jsme byli svědkové. Opravdu jsme byli svědci
Jehovovi
první olympiády, kde většina obyvatel nechtěla, aby se konala, tak s velkou pompou a s velkým neštěstím pro některé skutečně proběhla.
Já se vlastně těším vždycky na ten fotbalový rok nebo na to fotbalové léto, kdy je ten velký šampionát a letos to mělo o to větší jakou patinu pro mě v tom, že se do tribun konečně mohli vrátit fanoušci ve větším počtu, protože ta koronavirová pandemie v tu chvíli byla na ústupu a tím pádem to bylo možné to takhle všechno dát dohromady. Celkově to mělo takový nádech prostě určitého optimismu a musím říct, že v tomto ohledu to vlastně bylo příjemné léto, dá se říct. No a v tomto ohledu fotbalové euro nabídlo opravdu strašně moc skvělých momentů.
Myslel jsem, že řekneš strašně moc zápasů.
To taky samozřejmě. A vlastně i přes ten formát, který je velmi teda nesympatický vůči tomu, aby jsme se dočkali dobrých fotbalových zápasů, tak si myslím, že opak byl docela i pravdou a až tolik mě jako diváka ani neštvalo to, že ten turnaj byl rozesetý po celé Evropě v konečném důsledku, i když je to samozřejmě naprosto neekologické a nehostinné vlastně i v tom covidovém roce pro všechny fanoušky létat někam prostě třeba z Irska, kde se to mělo konat až kamsi do Baku a podobně, takže to doufám, že už se nebude opakovat, i když ten světový šampionát, který by měl být po celé severní a střední Americe, bude v tomto ohledu ještě jako tak 10x větší, ale to je samozřejmě jiná story, ale pak se taky samozřejmě těším na to, když třeba si vzpomenu zpátky takové ty 2 týdny před začátkem nové sezóny, kdy se člověk toho už nemohl dočkat, kdy už se konečně bude hrát ten pořádně fotbal, tak za poslední roky jsem to opravdu nezažil, protože ten fotbal je opravdu konstantní. Letos se mi to nějak i z osobních důvodů naštěstí podařilo, takže to bylo, musím říct, velmi v tomto ohledu příjemné.
Já bych ti do toho nerad skákal, ale letos mám pocit, že právě 2 týdny hned po euru téměř Česká liga znovu začala, ne?
To sice ano, ale já jsem aspoň ty 2 týdny měl bez toho, aniž bych se čemukoliv v tomto ohledu musel věnovat, takže z mého pohledu já to hodnotím velmi, velmi pozitivně. Tam ještě navíc začala, že olympiáda vlastně v tu samou dobu a já jsem ji tak sledoval vlastně relativně tak nějak po očku víc z toho diváckého než z toho profesního pohledu, takže se mi to tak nějak letos zrovna podařilo a jsem za to docela rád. No a už jsme vlastně trošku i zhodnotili, nakolik byla ta naše očekávání naplněna nebo taky zklamána. Když bychom tam měli vlastně přidat nějaká zklamání předtím, než se dostaneme k té samotné největší události, bez ohledu na to, jestli jsme se na to těšili nebo ne. Měli jste tam něco takového, co vlastně v tom letošním roce vás zklamalo nebo prostě nepotěšilo nebo třeba vyloženě naštvalo, Vojto Jírovče?
Mně se vybavuje akorát ten tvůj zmíněný format Eura, který mě teda jako štval, přišel mi naprosto proti nějaké udržitelnosti nebo vůbec logice, tak ten mě asi štval, přišel mi úplně zbytečný, jakože bych z toho byl jsem asi zklamaný z toho, ale jako očekával jsem, že to bude takové a bylo to takové.
Tak já teď to vezmu spíše z fanouškovského pohledu, abyste věděli, jak náročné je fandit týmu v NHL, tak já jsem byl neskutečně zklamaný z finále západní konference, kde mé oblíbené Colorado Avalanche vypadlo z Las Vegas, kterému nemůžu nyní přijít na jméno. Problém je v tom, nejen, že vypadne ten váš tým a vy si říkáte, další sezonu to bude dobré, ono to dobré nebude, protože v NHL, když sledujete trochu podrobně, tak víte, jaké mají hráči smlouvy a které superstar vašeho týmu nemají podepsanou smlouvu na příští rok a existuje taková věc, kterou já propaguji ve všech sportech a tady jsem na ní sám narazil a to je platový strop. Takže v momentě, kdy ten tým, který je velký favorit na Stanley Cup vypadne, tak vy už v ten moment víte, že určitě neudrží vlastně všechny ty hvězdy, tím pádem oslabí do další sezóny, ale bude hrát pořád vlastně vysoko, takže nemá šanci získat v draftu další hráče a pokud jo, v té další sezóně nezíská Stanley Cup, tak se vlastně zhoršuje neustále ta šance do budoucna, až přijde takový ten zlom a ten tým se vlastně musí propadat kvůli tomu, aby zvládl utáhnout ty peníze, takže začíná takový restart. No, já už jsem teď ten restart zažil před několika roky, protrpěl jsem spoustu těch proher, těšil jsem se na to, až to bude silný tým, no ale to zase nevyšlo.
A teď už se právě dostaňme k tomu gro věci. Co pro vás ve světě byla ta největší událost, Vojto Ondráčku?
Bylo to koupení severoanglického týmu Newcastle United vlastně saudsko-arabským fondem, když to řeknu takto, za kterým stojí nějak nepřekvapivě princ bin Salman, opravdu jeden z nejbohatších lidí na světě a který, pokud se bavíme již delší dobu o nějakých rozevírajících se nůžkách toho světového fotbalu, evropského fotbalu mezi východem a západem, mezi těmi pěti nejbohatšími západními ligami, tak a kde uniká Premier League, tak do samotné Premier League vstoupil opravdu takový mecenáš, který vlastně svým majetkem vůči nějakým jako těm konkurentům, nejbohatším třeba z Manchesteru City, tak je opravdu jako několikanásobně bohatší. Druhou věc, která je na tom zajímavá, že tím to neskončilo, vlastně nepřišel okamžitě ten obrovský příliv velkých financí, který by zase změnil trochu nebo popohnal dál ty fotbalové pořádky a donutil všechny ostatní kluby utrácet ještě více, protože všechny ostatní kluby Premier League vlastně vymysleli způsob, jak omezit okamžité dotování vlastně těch hráčů, zakázal tomu, že nesmí ten majitel sám sponzorovat ten klub, takový vlastně trik, který známe téměř u všech těch velkoklubů, třeba způsob, jakým se Chelsea na začátku nového milénia stala vlastně jako velkým dominantním týmem v Anglii. A myslím si, že toto ukázalo vlastně druhou cestu, je ale jako v zároveň něčem, teď budu taky jako dialektik, no a ta hegelovská syntéza končí tím, ale je to v zároveň něčem pokryté.
Sleduješ takový ten účet Hegel and Marx?
Sleduju, a snaží se být vtipný a mohlo by to být ještě vtipnější, no, v každém případě.
Kdybys to dělal ty, tak by to určitě
moje fotbalová dialektika končí tím, že ta syntéza není tím, že kluby povstali proti tomu nejbohatšímu, protože oni se sami sebe neklepou přes prsty a ta situace vlastně, která spíše je vůči fanouškům Newcastlu v něčem pokrytecká, je v tom, že ty kluby si neodsouhlasili třeba platové stropy, které by platili pro všechny kluby, že opravdu šlapou jenom po tom Newcastlu, kterému hrozí sestup, takže pokud mu utáhnou ty kohoutky, tak budou mít třeba na další sezónu až dvě vystaráno, pokud by Newcastle sestoupil. Takže uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet. V každém případě vidět, že z fotbalu se stal lukrativní biznis, ale na takové úrovni a při těch částkách, které se tam objevují, opravdu rostoucí exponenciálně. Otázka, jak dlouho taková bublina může vydržet. V každém případě pro mě to byla událost, která podtrhuje nebo vystihuje to, kde se nachází současný sport číslo jedna, což fotbal bezesporu je.
No, tak já využiju téhleté příležitosti a dopovím vlastně příběh minulé tribuny, kde jsme tady s Vojtou řešili šachy, šachové mistrovství světa. Tehdy jsme se trošku zamýšleli nad tím, že to začíná být trochu nuda, že to je pořád remíza. No a co se nestalo, tak hnedka po nahrání tribuny došlo na čtyři partie, které skončily výhrou Magnuse Carlsena. Jedna z nich měla dokonce 8 hodin, nebo necelých 8 hodin a byla naprosto fascinující od začátku do konce. Stalo se tam tolik věcí, že by to vystačilo za celou další tribunu. Každopádně šachy jako ten, řekněme, sport, který asi nejvíc získal, pokud to takhle jde říci, na pandemii v tom smyslu, že více lidí začalo hrát, došlo prostě k rozvoji toho sportu díky prostě online možnostem, tak z toho vlastně vyšel velmi dobře. To samotné mistrovství světa, myslím si, že nakonec bylo možná zklamáním v tom smyslu, že ty rozdíly mezi dvěma hráči se nakonec ukázaly jako docela výrazné, že to byla vlastně jednička proti světové pětce a některé z těch partií, možná se k tomu ještě dostaneme třeba v tom novoročním dílu speciálním, protože dopadly tak trošku tragikomicky v neprospěch ruského vyzývatele.
Já když k tomu mám přidat tu svoji klasickou fotbalovou linku, v tomto ohledu se v tom prostředí letos stalo opravdu celá řada věcí. Vojta tady mluvil už o vstupu Saudů do Newcastle, mě je vlastně jako ještě větší samozřejmě událost z toho letošního roku přijde celý ten humbuk a fiasko kolem Superligy, do které nejdříve vstoupilo, tuším, jestli to bylo 14 zakládajících týmů, příč Anglií, Itálií, Španělskem, ale pak z tohoto projektu velmi rychle, asi po nějakých 48 hodinách nebo 72 vycouvali, když zjistili, že fanouškovská nevole je obrovská, navíc se zjistilo, že ani ta podpora, kterou měli fotbalové kluby v rámci tohoto superligového projektu ze strany investora finanční skupiny JP Morgan vlastně nebyla až tak strašně, řekl bych, podložená, jak si mysleli, i celkově to právní podložení ze strany FIFA, ta podpora vlastně světové fotbalové organizace byla zcela zásadní a ta se nakonec tedy nezmaterializovala. No a to samozřejmě mělo za následek celou řadu věcí, ale to spíš v tom neanglickém prostředí, protože právě vidíme, že Superliga byla taková jediná jízdenka pro například Barcelonu, proto aby se dostala ze svých naprosto neřešitelných finančních potíží a odchod Lionela Messiho je právě jedním z důsledků i té zrušené Superligy, protože nebýt tady tohoto, tak si nedovedu představit, že by argentinský fotbalista právě na Camp Nou nebo Nou Campu nezůstal a v tomto ohledu je samozřejmě zajímavé právě se podívat i na to, že Paris Saint-Germain, to, že vlastně financial fair play už zdaleka nemá takovou váhu jako dříve, plus i celá aféra kolem Juventusu, to je prostě klub, který tady tyto kauzy snad přitahuje, i to, co se děje okolo Pavla Nedvěda, to je věc sama o sobě, no takže opravdu velmi, velmi zajímavý rok pro fotbal z pohledu toho biznisového, řekl bych, nebo celkově jako ekonomicky politického. Vyhlásili jsme si světové události roku, co ty české, Vojto Jírovče, co bys v tom našem prostředí vytáhl jako věc, která tě tak nejvíc zaujala a měla takový největší přesah třeba z tvého pohledu? Opravdu je jich tam mnoho, takže vybrat jenom jednu je teda z mého pohledu velmi těžké.
No já asi vyberu jednu, která asi žádný přesah moc neměla, ale ten pražský maraton pro mě byl zážitek, protože jsem ho byl osobním svědkem. A bylo to speciální, no, protože jsem tam i některé lidi znal a i tím, jak tam byl strašně jako úzký kontakt s těma závodníkama, protože se to neběželo jako klasicky podél řeky, ale běželo se to na okruzích, což některým se moc nelíbilo. Ale myslím si, že to pak jako i oceňovali, že vlastně to byl dost jako specifický zážitek, protože běželo asi jenom 50 lidí a těch diváků tam bylo jako mraky, navzdory tomu, že to bylo v dubnu ještě během nějaké té doznívající vlny, takže to asi nebylo úplně, řekněme, OK. Ale z mýho pohledu to, protože to po strašně dlouhé době byl vlastně sportovní zážitek, na kterým jsem byl jakoby osobně a užil jsem si ho moc, no, takže asi tohle, i když to asi nebylo to, co jste čekali.
To opravdu ne, Vojto Odráčku, ty tam máš něco, co samozřejmě, teď jsem se ptal, co zaujalo a tak nějak jako pohladilo po duši i tebe, ale zároveň prostě mělo i nějaký, řekněme, dosah nebo dopad větší třeba, řekněme, v tom celospolečenském prostředí.
Tak nevím, jestli v celospolečenském prostředí, ale v každém případě je to nějaký historický dopad. Konala se Velká Pardubická s upraveným taxisovým příkopem, který vyvolal opravdu během roku velké kontroverze. Já bych oslavil, že na Velké Pardubické letos nezemřel žádný kůň, což byl vlastně smrt Sotoventa z loňské sezóny. Byl ten hlavní příčina těch změn na taxisové příkopu, která vyvolala právě v tom dostivém prostředí obrovské kontroverze, takovou protireakci, výzvu, která se jmenovala tak hystericky, tak jste nám zabili Velkou Pardubickou. Proti tomu se vlastně klonili lidé, jako je pan Váňa, který vlastně obhajoval to, že opravdu nemůžeme ohrožovat ty koně na životě a že taxisův příkop v té podobě, v jaké byl, on už byl upravován i v minulosti po těch protestech v 90. letech ekologických aktivistů, že vlastně nemůžeme z toho dělat, jako teď to jsou moje slova, ne panování, mlýnek na maso. Další věci ale je, že dlouhodobě z ekonomického hlediska Velká Pardubická upadá, má problém, vlastně nemá hlavního statutárního sponzora, přišla o něj před pár roky, v podstatě klesají ty odměny, i ten zájem veřejnosti vlastně klesá, je dost možná, že tady ten závod s více než 150 letou tradicí je opravdu jako na úbytě, otázka, jestli se bude běhat, nebo minimálně ztrácí tu patinu té velké sportovní události, proto to nyní vyzdvihují, že nejen ta úprava a vlastně ta možnost měnit nějak jako pravidla zachodu nebo v té historii, ale že možná tady opravdu děláme nějaké ádie v 21. století sportu, který opravdu byl jako nahoře v 19. století.
Když bych se měl vrátit ke gro věci, o kterém jsme se bavili, a to k největší sportovní události roku z toho českého pohledu, tak já vám tady dám jenom 4, ale za to opravdu jako velké, nebo 5. A vy z nich vyberte jednu, která vám přišla taková nejvíce, řekněme, vypovídající o tom českém prostředí, nebo taková, která vás jako nejvíc nenechala spát, řekněme. Tak když začneme od začátku, tak to byla ta party Milana Hnědečky, po které musel tedy tehdejší šéf NSA i s nějakým tedy časovým odstupem a s důvodem neoficiálně tedy nějakých nesrovnalostí, kterých se měli dopustit v Národní sportovní agentuře, odstoupit. Místo něho tam přišel Filip Neusser, který zase potom začal šít do Jiřího Kejvala, tedy šéfa ČOV, do toho tam byl Miroslav Jansta, vlastně obviněný v té kauze, a ještě Miroslav Pelta, který byl nakonec odsouzený, tedy zatím nepravomocně k 6 letům. Takže řekněme tady tohleto celé jakoby politické třaskavé podhoubí toho českého sportu, to je jedna. Druhý, celá ta organizační záležitost okolo Tokia z toho českého pohledu, jestli to byla bouře ve sklenici vody nebo prostě nějaký zásadní problém, to je jako jiná věc, ale prostě táhlo se to hodně a bylo zajímavé prostě sledovat, kdo se tam například dostal z těch nesportovních osobností úplně. Pak ty zlaté žně české v Tokiu, které opravdu byl to jeden z těch nejlepších českých výsledků v samostatné historii tohoto státu. No a pak taky celá kauza okolo Berbra, tedy ta akce Schwab. Teď vyplývá na povrch tedy obrovské množství uniklých informací z toho policejního spisu a z těch odposlechů. Teď už jsme snad u třetí nebo čtvrté věci. Pak je tam celá aféra okolo zápasu Rangers Slavia, Glenn Kamara, Ondřej Kůdela. No a to je snad za mě i všechno, ale myslím si, že těch 5 věcí je docela hodně. Co je za vás právě tady z těch záležitostí to nejtřaskavější nebo nejvíce vypovídající a proč? Já musím říct, že i s ohledem na to, jako, že to má vlastně větší třeba přesah do toho hokejového prostředí, a to ještě jsme se ani nebavili o Tomáši Královi a o tom zjištění z STB a co to všechno způsobilo, plus Filip Pešán na začátku roku a tak. Já bych tam možná dal tu aféru okolo Glenna Kamary, čistě z toho pohledu jako té nějaké celospolečenské diskuze a toho přesahu, to, jak to vlastně vypovídalo o tom, nakolik se třeba míjíme s různými narrativy, a to nejenom těmi sportovními, ale těmi i celospolečenskými. Tam mi to přijde velmi zajímavé, i když ta celá aféra mě přijde, že už se snad odehrála před rokem a půl. Ne, je to jenom snad nějakých 8 nebo 9 měsíců naspátek, to mi přijde šílené, že prostě tolik kolem toho vzniklo humbuku a vlastně si myslím celé jako tak velmi zbytečně a vlastně mě to moc nebaví to řešit, ale je to prostě strašně složitý případ pro mě. No.
Já s tebou souhlasím, já myslím, že to je událost, která překračuje letošní rok a asi v té emocionální vypjatosti je srovnatelná buď s vypadnutím na Euro 2004 s Řeckem, nebo naopak s vítězstvím v Nagánu v 98. Myslím v tom celospolečenském zapojení právě nějakých jako skutečně jako proudů, jako iracionálních proudů a přesně jako mluvíš o tom, že máš pocit, že to hrozně dávno, já osobně jsem z toho také byl vyždímaný, protože ten tlak na to v tom zaujmout jasný postoj a neustále si ho obhajovat s tím, že přece nemůžete zaujmout jasný postoj, opravdu bylo jak ždímání už pětkrát vyždímaného ručníku a neustále vysvětlovat a neustále znova dostávat třeba osobně jako novinářsky, neustále nějaké anonymní dotazy, jak vím, co mu Ondřej Kudela řekl, aniž bych to někde přesně takto napsal, to už bylo opravdu únavné a vlastně v nějaký moment jsem se těšil na to, až se to celé přežene a jenom mě to utvrdilo třeba v tom pocitu, který mám, co se týče jako problému s rasismem vůbec v české společnosti, který vlastně v tom sportu se spíš tak nejvíce ukazuje a to je takové to zametání pod koberec a říkání si, že nejsme rasisti, rasisti jsou ti druzí a ještě ukazujeme na ty druhé, že oni jako o nás říkají, že jsme rasisti a co se to dostává do takové jako klubka, ze kterého opravdu není úniku v tom smyslu, že by měl někdo nadhled a vlastně se snažil s nějakým jako odstupem se třeba od toho trochu jako odpoutat a potom jako říct i s odstupem doby třeba, jo, tak tehdy jsem byl horká hlava, to mám pocit, že třeba u té události s Kamarou to stále není a to už je opravdu spousta měsíců.
Tak já jsem si toto všechno schovával na ten výrok, nevýrok roku, takže jste mi to vybrali všechno. Takže řeknu ten spackaný let do Tokia, který vlastně stál několik olympioniků, vlastně možnost se zúčastnit nebo prostě participovat na vrcholu vlastně jejich sportovní kariéry. A,
po 5 letech vlastně, že jo?
Ano, a ten dojem takový prostě nějaký, jakože nejsme vlastně schopní zorganizovat pořádně ani ten jako let se nějak odrážel vlastně i v tom z nějakého pocitu, myslím, celospolečenskýho, nějakého jako zmaru nad tím vlastně, jak ty vlny jednotlivý té nemoci prostě se pořád vrací a nemá to vlastně jako konce, no, tak to mi tak nějak jako se spojilo, ale Glenn Kamara samozřejmě, nebo ta celá ta aféra kolem Kudely, obránce Kudely, tak ta samozřejmě taky jako dost výrazná, no.
No, je to štědrovečerní díl, takže bych byl rád, kdybychom skončili na nějaké pozitivní notě. Já bych rád řekl, že doufám, že to horší už v tom příštím roce nebude, ale nejsem si úplně jistý. No, aspoň něco musí být v tom štědrovečerním dni trošku nihilistického, trošku pichlavého, takže já doufám, že takový návrat nějaké normality jsme vám i v tento den, pokud ho neslavíte nějak vyloženě freneticky, tak jsme ho tady trošku vrátili ve složení Vojta Jírovec.
Díky a šťastné veselé.
Vojta Ondráček.
Díky a pěkné Vánoce.
No a od mikrofonu Martin Vajc eSport.cz přejeme vám co nejklidnější a nejhezčí Vánoce v vašem kruhu rodiny a blízkých a hlavně buďte zdraví.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.